Vous écoutez Radio Kapi, c'est l'heure des informations en Lingala.
Radio Kapi.
Sangoya Bisso, Arlette Mbouyi, qui s'est fait ça.
Kimi ape boboto obiska biso bozo mi poya kolanda sanga na biso kota lingala ya lelo oituri bakima bitumba bayi bako bikaka obisika ISPP kigoze bazangi makoki ya komibatela na bokono bo ebola boebongali boko bako salela mayele ya bonkoko po yango. Na Congo Central, sima mikolo mibale ya botele misimisala ya peyage ya Kasangulu, mituka mizongeli lisusu na kotonda obanzela na boye bakumi mituka basengi na bakondi kozwa mikano po ya bofongoli nzela. Nzoka nde na Nord Kivu bitima makasi misalemaki uta tongo ya mwamosala mibale eyekati na batomboki ba AFC M23 na boko masanga ya bawazalendo na sektor ya Katoyi. Sima mwa bopemi nde tokolanda maso na bolai. Batata, bamama, bandeko, mbote na bino banso kotele ya sango. Toko bandana Ituri mingi na Bunia wapi bisika biko bika kabakima bitumba ya ISPP ya Kigonze. Biye biko yamba batole kabankoto tukumisato bizangi bisale libisekeli. Poya komibatela na bokono bo ebola kolanda na bakambi bisika biye boko bakima bitumba bako salela mayele ya bonkoko ndakisa kosokola maboko na putulu ya moto na esika ya sabuni poya komeka komibatela na bokono bango bapaleli pe bozangi kosalela meko ya komibatela na bakima bitumba baike likambolie ekotika bango mbele na bopalangani ya bokono Isaac Remoyope po ebola ibwasango.
Na kambi ya bakimi bitumba ya ISPP Kigonze biloko ya komibatela na bokono ya ebola ezali tenda kisakashine desinfectant to bisalelo ya kosokola maboko boko kati na bango bazali kosalela bilamba to biteni ya liputa oyo ezali peto ate mpona komibatela bamosusu bazali kosalela putulu po bazangi savon pe mai ya peto mpona kosokola maboko bakimi bitumba bazali kosenga na mbula matari pe lisangali ya molongo bapesa bango bisalelo mpona kobatela bomo ya bato mingi oyo bazali na kambi bo elobi ngutsi Etienne Motelemi site ya Kigonze bizali limosusi alikama ezali kosimba bibembe ya bato oyo bakufi bakambi ya site ezali kopesa ndaki selenge moko oyo nzoto na ye utaki na iga barrière pe imemama kina site ya Kigonze moto mosusu ezalaki déplacer akufa kipena butu ya kotane la mamosala moko na site ya ISP kolanda bakambi ya site ezalili oyo ezali kolakisa ete esengeli kolendi sadisusu ba kampanya sensibilisation kati na bakimi bitumba bo elobi makije Gerard Mokambi Molandi ya site ISP utobunya Isaac Moyope Radio Kapi.
Na Goma wetuka ya Nord Kivu bana bazongela kinzela ya etelo mwa mosala mibale na mokolo ya misato ya bondimisami ya mokoni moko ya ebola kati na engumba kati na mabota boko baboti bazwa kitango ya kukundolela bana babango meko ya komibatela ya mbote basangana na bana basusu otango ya bopemi to recreation po ya baike yango esengi kosomba bizipeli zolo to bakashine pe ba desinfectant kasi mambi makosala mazali na ino mbela eye ya sika po ya kolongo nubwa nzoto eyei lisusu kobebisa nkita ya baimboka baibazwami na nkokoso utosanza ya yambo ya mobu moleki. Kotala bokono bwa ebola eyengali o Ituri esengeli sika kofongola miso banzela binso kompani bikokumbaka bato kati na Bunia pe Kisangani bako milengele po ya koboya bopalangani kati na babemboki mingi na kobetaka ntangwa na meko ya komibatela na bokono yango ekosalema na bisika bakozwaka mituka po ya kokende na Bunia. Sango ya Jacques Mukonkole epesami na yo kaki ya kewa.
Na bandako nyoso babomba ka mituka kuna na Kisangani, bato bazali kosolola sola kati na bango. Ezali bakumbi mituka ya minene bango moko, nde bazwakali kanisi yako yebisa bato bakota kana mituka na bango pona kokene na Ituri. Likanisi yango esepelisi bato oyo bakota kana mituka na bango, oyo basengite balandela likambo yango na bokebi tango bakosala mobembo mwa bango. Soko bisika nyoso toko telema toko landela, kosokola maboko na biso na ndenge elongo bani, na sabuni eto na putulu ekosalisa biso makati. Ndenge mwana bakumbi bisi yambo ya komema bato, mokambi azali koyebisa bato basukola kosukala maboko pe ba mipeki sa kozala zala na bato pembeni pembeni moto akomona likambo ayebisa yango mbala moko sikawa to kobongwama po ete maye kota na ingumba bombimba na bisika nyonso mituka mitelemaka kolata kitende kozipaka zolo o babengi kashne na yango likanisi ezwami mpona kobatela pe kozala zala na kitende yeye na bato nyonso bazali na bisi sabuni ezanga te mpona kosukola maboko ata komikano mana mazwami kobanga ezali kaka makasi bato misusu ba mipeki siki okende Ituri na ngonga yeye balobi ete bazila maloba ekouta epai ya bato batalaka bokolongo na bwanzoto ya mbote balandela mobembo ndenge elongo bani
totikali se kolobela bokono boye bongali ya ebola kasi mekokani misengeli kotosa mapo ya koboya kozwa bokono boye ebola tolanda malako ya monganga aniseki pasa ye azali molandi ya kala ya mokambilisanga ya banganga mayele omatali kobundisa bokono boye ebola na kikwit na mobunko toyoko na kama libwana tuku libwana motoba eteni ya maloba maye eponamaki po ya biso na Alain Irunga Mushins.
Mibeko mitano ya motuya lokola misapi mitano ya loboko. Ya liboso, atasoki vaksin po na lolenge oyo ya ebola ezali na yino te, bobanga te pe bonzima te sango ya lokuta. Bolanda pe botosaka malako ya bakonzi, ya baminganga pe ya bayibo kolongono bwanzoto. Ya mibale, bokima koyambana na tango oyo, bosukolaka maboko mbala na mbala na sabuni to putulu ya moto, pe bosali la solution hydroalcoolique. Ya misato, na tango oyo, bokima kosimba, kokata to kolongola banyama ya zamba oyo bakufi na zamba pona kolia. Mobeko ya minei, bokima kosimba mitoki, mai ya miso, makila tope bisanza, penyoso oyo koki kozala na bokono ya ebola. Ata mai ya mibali koki pe kozala na virus. Bokima pe kosimba biloko ya bato oyo basalaki na bokono to oyo bakoki kozala na bokono oyo. Soki esengeli, botumba biloko yango po virus tope nyama oyo pesaka bokono, ekoki kozala kaka wana. Bokima lisusu kosangisa nzoto na baposo tope na mwasanza.
Mikolomi balesi ma ya bozongeli misala na peyaje ya Kasangulu sika mituka toba mbuteyaje bizongeli lisusu onze la monene ya yambo e kosangisa kakincha saki no matadi bakumbi mituka bafundi mbilinga bilinga e kosale mana esika eye ya peyaje yango ekotinda na botondi ya mituka na esika ya misala mikosale ma na nzela talantina babwa kimbela ona bakondi na kozwa mikano po ya kufungula nzela Elise Kavira po ya bolai sango.
Ma Marlette Mbui, Mikolomi Bale Mileki, ministre atali mambi mabotongi banjela, atele misaki misala nyoso na peyaje ya Kasangulu, na tina te, mituke kangama kitango molai, eye banakoleka. Kaka na mwa Mikolomi Bale oyo na sima bozongi ya misala, ambuteyaje ezongi bobo misano. Bato mingi bamoni te, ezali nde basali ya peyaje pe bakumbi ya baremok, nde bazali kosala mobulu na njela wana. Pamba te, na esika mokumbi afuta pe aleka, baremok ekoma kotele matango mulai kaka pona kofuta kanyaka na basali ya peyaje. Na ngambo mosusu pe, mama zai na mapela oa sala kamombongo na ye na nzela wana, alobite na mwa Mikolomi Bale eleki nzela ekoma kipolele. Kasi awa ambuteyaje ezongi lisusu, biloko bya bango bikominde kobeba na nzela, pamba te bakoma kobebu tu mpe esengeli kozela kaka tongo pona koteka. Bakumbi ya mituka ya mike, basengi na bakonzi ya mboka, balandela malamu mambi mazali koleka na peyaje ya Kasangulu. Pe ya kenge, pe balobite soki makoki ezali, esengeli kolongola basali baye bamesani na kanyaka, pote baye bakoya sima basala mosala na bobangi nyonso.
Bateki bazando ya dibamba bukemai hoe ngumba kananga batomboli mingongo po ya kolobela bozangi ya bazongo pe esika moke epesamela bango zando eye eko tungisa mana yoko libenge eye eko kondisa monene na yango likambolie eko pesa nkokoso na bateki pe kotinda baike na kotanda biloko bya bango na balabala pene bazo makama bango bako senga na bakondi kubungisa lolenge la bango la mosala. Tozongili susu na Nord Kivu wapi bitumba makasi bisalemaki utatongo ya mwamusalami bale eyekati na batomboki ba AFC M23 na yoko busangani ya masanga ya bawazalendo obamboka nzike ya sektor ya Katoi na sudi ya teritoire ya Masisi. Kulanda na basango ndenge na ndenge bitumba biye biko sale masima ya bitumba bisalemaki mwamusalamoko na pokwa na ba AFC M23 una boko bisika ya bawazalendo. po ya kosukisa basale libanzela ya monene ya mitano e kosangisa kabuka vuna Uvira ba komilela na lolenge misala miankita mibebi kuna uto mikolo zomi bato bakotambola te onzela eye kolanda na bakondi mokano moye mokani kokembisa bokengi kati na Kamanyola eye ekoyangela mana batomboki ba AFC M23 na Luvungi eye simbami na ba FRDC. Talaka suka sangona biso ya lelo, tosunga maki onzela ya masini na Jean-Claude Siala, Pierre Diassinoa, André Mungu, pe Dieudonné Nyangasa, po ya kolengele sango, tosunga maki na Elize Chikota, pe Lievine Mbuinga, na bino baibansa bolanda kibiso mokolo mulamu, omabota mabino.